msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Tumaini langu msikilizaji ni kwamba umekuwa ukisubiria wakati huu wa kujifunza neno lake Bwana. Kwa neema ya Mungu tumejaliwa kujua mengi yaliyo muhimu, hasa kuhusu utakatifu wa Mungu na jinsi inavyotustahili kuishi pia katika utakatifu huo. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 23 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ile ya 14. Mada kuu katika sura hii ni kuhusu siku kuu ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli kusherehekea. Siku hizo zilikuwa za kufurahia wema wa Bwana, isipokuwa siku hiyo moja tu ya maombolezo, yani siku ya upatanisho. Mungu hakuwataka watu wanaoomboleza kuja mbele zake, bali hao waliojawa furaha na sifa kwake. Siku kuu hizi zilikuwa kalenda ya Mungu kwa watu wake. Maelezo kuhusu siku hizi yapo kwenye sehemu nyingine za neno la Mungu. Kwenye sura hii, tutaona tu mpangilio na makusudi ya siku hizo kuu. Kuna siku kuu saba, pasipo ya kujumuisha sabato. Sabato haikuwa siku kuu ile ya jumuisho kwa sababu ya usika na wakati, kama ilivyokuwa siku kuu nyinginezo. Nambari saba yatajwa mara nyingi kwenye sura hii, sawa na kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Siku hizi kuu zilikuwa na kusudi mara mbili. Kwanza ni kusudi la kinabii na ya umma. Katika hali ya umma, siku hii ilitumika kwa kukuza ushirika wa kijamii na pia kuendeleza kiuchumi. Makabila yote 12 walikusanyika na kuwa na ushirika kwa kumwabudu Mungu. Waume wote katika Israeli iliwapasa kwenda Yerusalemu mara tatu katika mwaka ili kuabudu. Huo ulikuwa wakati wa Pasaka, Pentekoste na siku kuu ya vibanda. Nitakuuliza usome kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 aya ya 16 ili uelewe hili ni kuambialo. Kwa wao kufanya hivyo, taifa lile lilijikuza katika umoja na ushirika na uwezo pia. Katika siku hizo, watu wangelikutana na kutenda mambo kwa pamoja na hata kufanya biashara. Mara maagizo hayo yalikosa kufuatwa, ndipo taifa hilo lilianza kugawanyika. Hili ndilo lilitendeka baadaye katika historia yao. Nyingi ya siku hizi, ndugu msikilizaji, zilihusishwa mno na mavuno ya shamba. Hili ndilo tuliona kwa habari ya siku kuu ya malimbuko, Pentekoste, na ile siku kuu ya vibanda. Kulingana na maagizo haya, tuona kwamba hakuna lolote katika hao watu ambalo halikuhusishwa na Mungu. Sifa kwa Mungu iliunganishwa na kazi ya watu wake. Jasho la vipaji vyao ilifanyika kuwa takatifu kwa njia hiyo. Diposa, ndugu msikilizaji, haiwezekani kwamba kazi unayoifanya itengwe na hilo ambalo lahusu imani yako katika Mungu, eti kwa sababu kazi hiyo yako siyo ya mhubiri kama vile mimi ninavyofanya. Kazi yoyote unayoifanya, fahamu kwamba yafaa kufanywa kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo, ni vyema lolote utakalolitenda uwe na ufahamu huo. Lengo la msingi katika haya yote ni kwamba siku kuu hizi zilikuwa mfano au unabii wa kile kitakachotendeka katika siku za usoni. Kila moja yazo ina utimilifu wake au itakuwa nao katika wakati wa Mungu. Kuna nyingi ambazo zimekwisha timia, nazo hizo tutazitaja kadri ya vile tutakavyokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Hata hivyo, msikilizaji, kama waumini, hatuhitaji kuchukulia siku hizo kama vile ilikuwa kwa Wayahudi wakati ule. Hili ni kwa mujibu wa neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakolosai, sura ya pili aya ya 16 na 17, ambapo neno latuambia hivi: basi, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya siku kuu, au mwandamo wa mwezi, au sabato, mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Ndugu msikilizaji, siku kuu zote saba hazipo kwenye sura hii, ila tutazifikia kwa wakati wake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tatu lafungua sura hii kwa maneno haya: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuambia, sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu, hizi ni sikukuu zangu. Mtafanya kazi siku sita, lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yoyote, ni sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Ni vyema kutambua kwamba katika maagizo ya Mungu kwa watu wake, kuna wale anaonena nao ili wawasilisha habari hizo kwa mkutano wote. Hapa, anena na Musa ambaye alitumika kuzitoa zile sheria, naye awanenea wana wa Israeli hayo ambayo Mungu amemwagiza. Ilikuwa lazima kwa wale watu kukusanyika na kutenda kulingana na neno la Mungu kwao katika kalenda ya Israeli. Kila siku kuu ilikuwa na lengo lake na pia msisitizo wake. Uhusiano mkamilifu kinabii kati ya Mungu na ulimwengu waonekana katika siku hizi ambazo ni kuu. Siku kuu hizo zote zilikuwa mfano kwa hilo ambalo Mungu atatenda katika ulimwengu. Pasaka ilitimia hapo Yesu aliposulubiwa msalabani akafa. Nayo siku hiyo ya mikate isiyochachwa ni akilishi ya ushirika tulio nao sisi waumini na Yesu Kristo kwa sababu ya mauti yake. Kisha siku kuu ya malimbuko yanena kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo. Nayo siku ya Pentekoste iliakilisha mwanzo wa kanisa, huku siku kuu ya baragumu ikiakilisha kurudi kwa wana wa Israeli katika nchi yao, jambo ambalo halijatimia bado. Nayo siku kuu ya upatanisho yanena kuhusu kazi hiyo aliyoifanya Kristo pale msalabani kwa ajili yetu. Siku kuu ya vibanda ni jambo ambalo litatendeka hapo Israeli watakuwa wamerudi katika nchi yao. Hata hivyo, siku ya sabato hatuwezi kuitaja kuwa ni siku kuu, maana mwanzo wake haukuanza wakati wa Musa. Sabato ilitenezwa na Mungu alipomaliza kuzifanya nchi na mbingu. Maagizo kuhusu sabato ilitolewa tena kwa wana wa Israeli, na pia walipewa sababu ya wao kuitunza sabato ya Mungu. Hili ni kwa mujibu wa neno la Mungu tunalolipata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 15 ambayo yasema haya: nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike sabato. Waisraeli walipokuwa kule Misri katika hali yao ya utumwa walifanya kazi kila siku. Sabato walioagizwa kuishika ilikuwa kwa ukumbusho wao kwamba Mungu ndiye aliyewakomboa kutoka kwenye nchi hiyo ya utumwa, na pia akawapa hiyo siku kuwa ni ya kumwabudu na kustarehe. Hakuruhusiwa mtu awaye yote kufanya kazi katika siku hiyo. Nalo kanisa la kwanza lilipochagua siku ya kukutana, walichagua siku ya kwanza katika juma, ambayo ni Jumapili, siku aliyofufuka Bwana katika wafu. Siku hiyo ukombozi wetu ulikamilika na tukakombolewa. Kanisa la kwanza lilipotenga siku ya kukutana, walichagua siku hiyo ya kwanza katika juma, nayo ndiyo twaiita Jumapili. Siku hiyo ilichaguliwa kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka kwenye siku hiyo. Hiyo ni siku tuliyopata ukombozi wetu. Hili ndilo mtume Paulo ataja alipokuwa kinena na Warumi kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 4 aya ya 25 akisema hivi: ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Sabato ilikuwa ni kwa sababu ya wakati huo uliopita. Sisi ni viumbe vipya, sawa na neno la Mungu linalotuambia kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Maandiko hayo yapo kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa 2 aya ya 17. Nasi tumheshimu Kristo kwa kumwabudu kwenye siku hiyo ya kwanza. Sabato kwa wale wana wa Israeli ilikuwa kama saa yao ya kuhesabu majira. Nayo ilinena kuhusu pumziko au mapumziko kutokana na kazi zao zote, na pia kutazamia wakati huo ambapo kutakuwepo na uumbaji mpya. Pia iliwakilisha wakati wa kinabii ambao ulitazamia kuja kwa mkombozi. Mwanadamu alipoteza raha yake katika ule uumbaji wa kwanza, lakini sasa arejeshewa kwa njia hiyo ya ukombozi wake. Ushuhuda wa kweli hii ni kwambiayo ipo kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya ya 9 hadi 11 ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe mwenyewe katika kazi zake. Basi natufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Msikilizaji, ukombozi wetu waja kwa njia hiyo ya mkombozi wetu Yesu Kristo, wala hakuna njia nyingine. Hiyo ndiyo raha ya kila mtu wa Mungu. Dhambi zetu zote wala si nusu, gharama yake imekwisha kulipwa, na sasa kuna mwaliko huu kutoka kwake huyo aliyetulipia deni hiyo ya dhambi. Hebu sikia: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haya ni maneno yake Yesu yaliyoko kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Ukombozi na raha yake Mwenyezi Mungu ni sehemu mbili za siku hiyo ya Sabato. Siku ya Sabato haikuwa sherehe, maana ilifanywa kila Jumamosi, ambayo ni siku ya saba ya juma. Kwa hivyo ilikuwa ni siku iliyochaguliwa kwa shughuli hiyo ya kupumzika na kumwabudu Mungu. Kwenye aya ya 4 na ya 5, neno la Mungu latuambia hivi: sikukuu za Bwana ni hizi, ni makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbiu kwa nyakati zake. Mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Maelezo kuhusu siku hii kuu twaipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 12, ila hapa twaiona jinsi iliadhimishwa katika kalenda ya Mungu na watu wake. Maandiko haya yatufunulia kwamba sherehe hiyo ilianza wakati wa jioni na wala sio siku ya Sabato. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ile ya 2, ambapo neno la Mungu lasema hivi: mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Wakati huo mtakatifu uliakilisha mauti yake Kristo na thamani ya damu yake. Nalo neno la Mungu kwetu ni hili lililopo kwenye sura ya 5 aya ya 7 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nalo ndilo hili: basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yani Kristo. Pasaka, ndugu msikilizaji, ilianza wakati ule ambapo Misri ilipigwa kwa pigo la mwisho, wakati ule wazaliwa wake wote wa kwanza waliuliwa. Israeli walihitajika kuchinja mwana kondoo na kupaka damu yake kwenye miimo ya milango. Waliagiza kukaa katika nyumba usiku huo na kula yule mwana kondoo kwa kumchoma. Malaika wa mauti alipita juu ya kila nyumba iliyokuwa na damu katika miimo ya milango yake, na katika nyumba isiyokuwa na damu, humo mzaliwa wa kwanza aliuliwa. Tutakapokuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Hesabu, tutaona jinsi wana wa Israeli waliadhimisha Pasaka kwenye ule mlima wa Sinai. Pasaka ilitimia kikamilifu usiku huo ambapo Kristo alishikwa mara alipokuwa amemaliza kula Pasaka na wanafunzi wake. Usiku huo aliidhinisha taratibu nyingine, nayo ndiyo twaifahamu kama meza ya Bwana. Kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 22 aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: kwa maana nawaambia ya kwamba, siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Hii ni dhihirisho kwamba meza ya Bwana itakuwepo tena katika ufalme wa Mungu, nasi waumini tutashiriki meza ile. Kwenye aya ya 6 hadi 8, neno la Mungu liendelea kutuambia haya kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, sura ya 23. Na siku ya 15 ya mwezi ule ule ni sikukuu kwa Bwana ya mkate usiotiwa chachu. Mtaila mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku 7. Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Ijapo kwa sherehe hii ni tofauti na hiyo ya Pasaka, kuna uhusiano wa karibu sana na Pasaka. Pasaka iliadhimishwa kwa siku moja, kisha siku iliyofuatia ilikuwa ya sherehe ya mikate isiyotiwa chachu. Historia kuhusu sherehe hii ipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 14 hadi 28. Mikate hiyo isiyotiwa chachu ililiwa kwa siku 7. Katika Injili ya Marko na Mathayo, sherehe hizi mbili zahesabiwa kama moja. Chachu kwenye sehemu hii ya maandiko, sawa na sehemu nyinginezo, yaakilisha uovu. Kutokuwa na chachu ni kifananisho cha kuwa na ushirika na Kristo kwa msingi wa ukombozi aliyotufanyia, nao ushirika ule wadumishwa kwa kutembea kwa utakatifu kama muumini. Haya waweza kuyasoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 aya ya 7 na 8. Wakati huo wa sherehe hakuruhusiwa mtu kufanya kazi yoyote ile. Siku hiyo ilikuwa ya mapumziko, isipokuwa tu kutoa sadaka mbele zake Mungu. Siku ya kwanza katika sherehe zile ilikuwa ya kusanyiko takatifu. Pasaka, msikilizaji, iliakilisha kifo cha Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zetu. Baada ya hapo, ushirika wetu si kwa msingi wa mauti yake, bali kwa kuendelea na kuishi katika upya wa maisha. Hili twalifanya kwa kukiri dhambi zetu, ili atutakase na kutufanya kuwa haki yake Mungu. Msingi wa hili ni kwambialo ni kulingana na sura ya 13 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya 8, ambapo Kristo alimwambia Petro kwamba, asipomtawadha miguu yake, basi yeye hana sehemu au ushirika naye. Muhimu ni ufahamu kwamba damu ya Yesu Kristo ya thamani ndiyo yatuendesha wokovuni, maana ndiyo yatuokoa. Neno la Mungu pia, msikilizaji wangu, latubainishia hili kwa uwazi kabisa tunaposoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza aya ya 7, ambayo yasema hivi: basi tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Ni damu ya Yesu tu ndiyo yaweza kutuendesha wokovuni, huku ikitusafi tunapoungama dhambi na makosa yetu. Hiyo ndiyo maana ya sherehe ya mikate isiyochachwa. Neno la Mungu kwenye aya ya 9 hadi 11 laendelea kutuambia hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi ni wapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Naye atautikisa mganda mbele za Bwana ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya pili baada ya sabato, kuhani atautikisa. Hapakuwa na njia ya kusherekea Pasaka au sherehe ya mikate isiyochachwa hadi watu wale watakapokuwa wameingia katika nchi ile. Watakapokuwa huko, nao wakisha kupanda mbegu katika nchi, hayo yatakayokuwa ni malimbuko, watayachukua kwa kuhani katika ile hema ya kukutania, naye ataitikisa mbele za Bwana. Hatuna taarifa kuhusu wakati ambapo kuhani alifanya haya yote, nami nadhani kwamba alifanya hivyo huenda kwenye siku ya kwanza ya sherehe ya mikate isiyochachwa au kwenye siku ya mwisho. Kuna kila uwezekano kwamba alifanya hivyo kwenye siku ya kwanza, jinsi tunavyosoma kwenye sura ya 15 aya ile ya 20 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Nayo aya ya 23 yaendelea kwa kutuambia hivi: lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Kisha kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 28 aya ya kwanza, neno lasema hivi: hata sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Ni kwenye siku hiyo ya kwanza katika juma ndipo Kristo kama limbuko alifufuka. Fahamu msikilizaji, ya kuwa kanisa litanyakuliwa siku moja kama vile Bwana alivyofufuka na akapaa mbinguni. Hakuna mwingine aliyefufuka kutoka katika wafu na anao huo mwili uliotukuka isipokuwa huyo Bwana wako, jina lake ni Yesu Kristo. Na kama alivyofufuka, ndivyo itakavyokuwa kwa kila mmoja anayemwamini kwenye siku hiyo ya mwisho. Yohana anena hivi kwa habari hizo alizozinena Kristo mwenyewe, unaposoma kwenye Injili ya Yohana sura ya 12 aya ya 24, ambapo alisema hivi: amin amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, unapomwamini Kristo, fahamu kwamba haujapotea, bali u kwenye njia iliyo sawa, maana mwisho wa yote ni lazima utafufuliwa na kukaa naye hapo alipo. Matoleo ya malimbuko ilikuwa dhihirisho kwamba kutakuwepo na mavuno. Hiyo ilikuwa ni picha ya waumini ambao ndio mavuno yake Mungu. Kwenye aya ya 12 hadi 14, neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura hii ya 23 ya kitabu cha Mambo ya Walawi: na siku hiyo mtakayo utikisa mganda, mtamsongezea mwana kondoo wa kiume mkamilifu wa mwaka wa kwanza, awe sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Na sadaka yake ya unga itakuwa sehemu za 12 za efa za unga mwembamba uliochanganywa na mafuta, ni kafara iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto, kuwa harufu ya kupendeza. Na sadaka yake ya kinywaji itakuwa ni divai robo ya hini. Nanyi msile mkate wala bisi wala masuke machanga hata siku iyo hiyo, hata mtakapokuwa mmekwisha kuleta sadaka ya Mungu wenu. Hii ni amri ya milele katika vizazi vyenu, katika makao yenu yote. Wakati huo wa sherehe, kulikuwepo na sadaka zilizotolewa kwake Mungu. Hakuna sadaka ya dhambi iliyotolewa siku hiyo, kwa sababu hiyo ilikuwa imeakilishwa tayari katika mauti au kifo chake Kristo. Kwa msingi huo, dhambi haikuwa swala tena. Sadaka zilizotolewa zilikuwa za harufu nzuri ya kumpendeza Mungu. Mtume Paulo asema hivi kwa habari ya sisi tulioamini, tukialinganisha na haya ambayo tayari tumejifunza. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Naye Bwana wetu mwenyewe kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 19 asema hivi: na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Kweli ndiyo hii kukuhusu wewe ndugu yangu ambaye umemwamini Bwana Yesu Kristo. Kabla ya kutolewa limbuko lile na litikiswe mbele zake Mungu pamoja na sadaka zilizoamriwa, haikuwezekana wana wa Israeli kwanza kufurahia mazao hadi sehemu yake iwe imetolewa. Kwa kila muumini, fahamu kwamba kifo na ufufuo wake Bwana wetu Yesu Kristo ulituingiza katika uhusiano mpya na tena wa baraka na Mungu. Thibitisho la hili ni andiko tulipatalo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 17, ambapo neno la Mungu lasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Andiko hili, msikilizaji, halina maana kwamba ni mambo machache tu ndiyo yamebadilika, bali tumefanyika kuwa viumbe vipya, maana tumeunganishwa na Kristo. Kusudi la maisha yetu mara moja limebadilika, kama vile ilivyo malengo na kadhalika. Yeye atufanya kuwa viumbe vipya katika kila hali. Je, ndugu yangu, unapojitazama katika maisha yako, waona kuwa wewe u kiumbe kipya ama wewe si kiumbe kipya? Njia ya wewe kufanyika kuwa kiumbe kipya ni moja tu, nayo ni kumwamini Bwana Yesu Kristo na kuishi kulingana na hayo ambayo wajifunza kutoka kwake, sawa na vile maandiko yanavyokuelekeza. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru kwa ajili ya mafundisho mema ambayo tumeyapokea siku hii ya leo. Kwa kweli mambo makuu tumejifunza kuhusu jinsi ambavyo yote ambayo wana wa Israeli walioyatenda yalikuwa ni mfano wa lile ambalo Kristo atalitimiza kwa wakati mtimilifu. Ombi langu ni kwamba kutokana na haya ambayo Bwana umetufunulia, utatusaidia tujifunze zaidi ya Yesu ili tupate kukupendeza kama vile ambavyo wale wana wa Israeli walikupendeza kwa kutenda hayo yote uliyowaamuru. Najua hili ndilo shauku la ndugu yangu msikilizaji, nawe utamtendea kwa uwezo na nguvu za Roho wako Mtakatifu, maana yeye ndiye uliyempeleka ili awe msaidizi wetu, kiongozi, mwalimu na pia mshauri wetu. Haya nimeyaomba nikijua kwamba tayari umeyatimiza, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu akubariki unapoendelea kujifunza zaidi ya Yesu ili ufahamu jinsi ya kumpendeza Mungu, maana hayo ambayo wale wana wa Israeli walitenda yote yamekamilishwa katika Kristo Yesu. Hivyo basi, jukumu lako ni kujua yale ambayo Kristo ataka kutoka kwako, nawe uyatende hayo, nawe utakuwa ni mbarikiwa, maana utampendeza Mungu. Na ni nani atakayempendeza Mungu akose kupokea baraka zake? Ni lazima utazipokea baraka hizo. Neema ya Kristo iwe nawe unapotenda haya ambayo tumejifunza. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Rafiki msikilizaji, umebarikiwa? Jibu lako najua kwamba ni ndio. Nasi tutahimizika sana kupokea barua kutoka kwako ukituelezea jinsi kipindi hiki cha kubariki. Maoni yako au maswali yanayohusiana na imani tunayakaribisha sana. Pia twahitaji msaada wako wa kifedha ili kuendelea kufadhili kipindi hiki cha neno. Andika ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nayo hundi yako au money order uiandike ukifuata maelezo haya. Andika kwa Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Unapoandika, tupe nambari yako ya simu ili tuwasiliane nawe zaidi. na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 23 kuanzia aya ya 15 hadi aya ya 44. Twatazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Omodo na neno litaendelea.